Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Саламатсыздар, Азаттык радиосу 22 июнь бешенби күнкү кечке берүүлөрүн баштайт. Программа студияда Айнура Жакша кызы. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын жетекчи орун басары алмашты. Парламент төрагасы Чыныбай Турсунбековдун ордуна президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов дайындалды.
Эгер Турсунбеков кандидатурасын коюп, партиянын ичинен болобу альтернатива катары же өтүп калган кезде самовыдвижение болуп өз алдынча барабы, бул сөз партиянын аброюна, ички биримдигине зыян келтирет.
Бишкектеги ак кеме мейманканасы мамлекеттин карамагына өткөрүлдү. Ооганстандын Гилмен провинциясынын борборундагы жардыруу кеминде 30 кишинин өмүрүн алды. Оогонстандагы кыргыздарды көчүрүп келүү керекпи же аларга ошол жактан жардам берүү зарылбы?
Маселе бирок ушул жашоо шартынын ордугунда, ошол жердеги тукум курут болуп бара жаткандыгында.
Мына ушул жана башка темаларды алдыдагы жарым саатта сөз кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат. Кубат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Оогонстандын Гилмен провинциясындагы Лашгаргак шаарында бейшембиде болгон унаа жардыруусунан кеминде 29 адам мерт болду. Алардын көбү жөн жай тургундар экенин, 50 ашык киши жаракат алганын провинция губернаторунун басма сөз өкүлү билдирди. Автоунаа, полиция кызматкерлери жана аскерлер айлыктарын алуу үчүн жергиликтүү банкка келген маалда жарылган. Жардыруудан кийин ат ушууда болгону кабарланды. Азырынча эч бир экстремисттик топ бул чабуулга жоопкерчиликти ала элек. Бул окуя Бириккен Улуттар Уюмунун Кабулдагы миссиясы Ооганстанда кырда ал кооптонуп жаратып жатканын билдирген учурда болуп турат. Ислам мамлекети экстремисттик тобу Мосул шаарындагы тарыхый Аль-Нур мечитин жардырып жиберди. Согушкерлер муну менен утулганын мойнуна алып жатканын Ирактын өкмөт башчысы Хайдар Аль-Абади билдирди. Бул мечит 1172 жылы курулган. Дал ушул мечитте 2014 жылы Ислам мамлекети тобунун лидери өзүн халиф деп жарыялаган.
In June 2014, Mosul
2014 жылдын июнь айында 2 миллиондой калкы бар Мосул шаары Ислам мамлекети тобунун колунда өткөн. Кече кечинде Ирак коопсуздук күчтөрү мечитке 100 метрде жакын калышканда согушкерлер мечитти жардырып салышты, деди ИИМ тобуна каршы эл аралык коалициядагы АКШнын өкүлү Брэд Маккорк. Ирак армиясы АКШ баштаган эл аралык коалициянын жардамы менен октябрь айынан бери шаарды согушкерлерден бошотуу аракетин көрүп келет. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөн Чотоновдун сотуна экс-президент Роза Отунбаева келип сүйлөдү. Ал сотко кайрылып, адилеттүүлүктү талап кылды.
Урматтуу сот, мен да ушул жерде президент болгом. Эки президентибиз качып жүрөт. Мен болсо ушул жерде айтканга эмнеге менин акым жок? Акым бар. Мен сизге айтат элем. Ошол 12-13 май жөнүндө мени адвокат сурады. Ал күндөр өтө такыр күндөр болчу. Мен сизге кайрылат элем. Адилеттүү сот болуш керек,
деди экс-президент Роза Отунбаева. Ишти карап жаткан 1 май райондук сотунун судьясы адвокаттардын күбөлөрдү суроо боюнча өтүнүчүн канааттандырды. Ага ылайык сотко 40 ашуун күбө келип көрсөтмө бермей болду. Күбөлөрдүн ичинде экс-президент Роза Отунбаева да бар. Бейшембидеги соттук териштирүүдө адвокаттардын сот азыркы президент Алмазбек Атамбаевди күбө катары суракка алуу өтүнүчүн сот четке какты. Ишти кароо 27 июнда уламай болду. Эскерте кетсек, Текебаев менен Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу коррупцияга айыпталып быйыл февралда кармалган. Алар өздөрү бул ишти саясий куугунтук катары сыпаттап жатышат. Ак кеме мейманканасынын жетекчилиги эл аралык сотко кайрылат. Бул тууралуу Азаттыкка мейманкананын аткаруучу директору Белек Сарымсага билдирди. Ал мамлекет тарабынан мейманкананы негизсиз басып алуу аракети болуп жатканын айтып, Европа жана КМШнын сотторуна кайрыларын белгиледи. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду бүгүн 22 июнда милиция кызматкерлеринин коштосунда ак кеме мейманканасын курчоого алып, ал жактан мейманкана кызматкерлерин кардарлары менен кошо мекеменин сыртына чыгарган.
Аккеме мамлекеттик менчикте танылган, бул укук кос регистрде катталган. 407 миллион сом боюнча азыр сот иштери жүрүп атат Министерство финансов менен ошол осо аккеме ортосунда.
Деди мамлекеттик мүлк фондунун башчысы Болсунбек Казаков. Ак кеме мейманканасынын каржы министрлигине карызы 452 миллион сомго жеткендиктен 2012 жылы Бишкектин райондор аралык соту имаратты өкмөткө өткөрүүнү өкүм кылган. Европа биримдигинин лидерлери бүгүн Брюсселде 2 күндүк саммитке чогулуп жатышат. Жыйында Британиянын уюмдан чыгуу маселеси үстөмдүк кылат деп күтүлүүдө. 22-июнда Британ премьер-министри Тереза Мэй уюмдун калган 27 лидерине Евро биримдик жарандарынын Британияда жашоо жана иштөө укугу тууралуу долбоорун сунуштаганы турат. Евро кеңештин төрагасы Дональд Туск уюм Brexit боюнча баардык сүйлөшүүлөргө даяр экенин айтты.
Some of my British friends have even asked me.
Менин айрым британ досторум Brexit процесси багытын өзгөртүп, Британия уюмда калышы мүмкүнбү деп сурашкан. Мен аларга Евро биримдик кезинде мүмкүн эмес деп көрүнгөн кыялдар менен курулганын айттым. Ким билет? Мени кыял кеч дешиңиз мүмкүн, бирок мен жалгыз эмесмин, деди Дональд Туск. Евро биримдик менен Британиянын Brexit боюнча сүйлөшүүлөрү бул аптада башталган. Өлкө 2019 жылдын март айына чейин уюмдан чыгышы керек. Кыргызстан социал-демократтар партиясы бир эле мүчөсүн президентке талапкер кылып көрсөтөт, башка талапкер чыгарбай турганын аталган партиянын жаңы дайындалган төрөгө орун басары жана шайлоону уюштуруу комитетинин жетекчиси Фарид Ниязов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында партиянын саясий кеңеши 21-июндагы жыйынында президентке талапкерлерди расмий көрсөтүү боюнча курултайдын өтүгүнүн аныктап, аны 15-июлга белгилеген экен. 2050 жылы дүйнө калкынын саны 7.6 миллиардтан дээрлик 10 миллиардка жетет экен. Бириккен улуттар уюмунун соңку баяндамасына ылайык, мындай өсүштүн жарымына Индия, Пакистан баштаган 9 өлкө чоң салым кошот. Алардын арасында Нигерия, Конго жана АКШ да бар. 1.3 миллиард калкы бар Индия алдыңкы 7 жылда 1.4 миллиардты Кытайдан ашып өтөт деп күтүлүүдө. Айнура.
Рахмат Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таап окуп туруңуздар. Синоптиктердин маалыматына караганда 23-25 июнь күндөрү Кыргызстанда аба ырайы туруксуз болот. 23-июнда айрым, ал эми 24-25 көпчүлүк аймактарда чагылган болуп жаан жаайт, тоолорго кар түшөт. Нөшөрлөп жааган жаандын айрым жерлерде сел жүрүү коркунучу сакталат. Абанын температурасы эртең чөйрөндө түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 14-19, күндүз 31-36 градус ысык болот. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 25-30 градус жылуу болот. Бишкекте эртең түнкүсүн жана күндүнү биринчи жарымында жаан чачын жаабайт, түштөн кийин өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 34-36 градуска чейин ысык болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын жетекчи орун басары алмашты. 21-июнда партиянын саясий кеңеши 6 жылдан бери бул кызматты ээлеп келген парламент төрагасы Чыныбай Турсунбековдун ордуна президенттин кеңешчиси Фарид Ниязовду дайындашты. Бул кадам коомдук саясий чөйрөдө социал-демократчылар арасындагы президенттикке талапкерди аныктоо боюнча пикир келишпестик натыйжасы катары кабыл алынууда. КСДПнын президенттикке талапкерди бекитүүчү курултайы 15-июлда өткөнү жатат. Партия расмий түрдө учурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин көрсөтөрүн жарыялаганы менен спикер Турсунбековду шайлоого катышары тууралуу кептер тарады. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Шаршемби күнү кечинде өткөн социал-демократиялык партиянын саясий кеңешинин кезектеги жыйынында эки чечим кабыл алынды. Биринчиси, президенттик шайлоого талапкер көрсөтүүчү партия курултайын 15-июлга чакыруу белгиледи. Экинчиси, партиянын жаңы төрага орун басары дайындалды. Акыркы жылдары бул милдетти аткарып келген Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбековдун ордуна президенттин эң ишенимдүү өзөңгүлөштөрүнүн бири Фарид Ниязов келди. Ниязов бул маалыматты ырастап, партия курултайды өткөрүүгө даярдана баштагандыгын жарыялады.
Сегодня политсовет СДПК принял решение о созыве очередного 16.
Бүгүн КСДП партиясынын саясий кеңеши КСДПнын 16-чы курултайын 15-июлда өткөрүү чечимин кабыл алды. Ошондой эле бүгүн уюштуруу комитет түзүлүп, анын жетекчиси болуп мен Фарид Ниязов дайындалдым. Эми биздин жобого ылайык комитеттин курамын түзүп, курултайга даярдык көрө баштайбыз.
Начать работу, назначить уже рабочий софор комитета согласно уставу у нас так и начать подготовку к съезду.
Ниязов бийликчил партия, президентке бир гана талапкер көрсөтөрүн жана ал учурдагы премьер Сооронбай Жээнбеков болорун дагы бир жолу ырастады. Социал-демократиялык партиянын саясий кеңешинин жыйынына премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, парламент төрагасы Чынбай Турсунбеков, президенттик аппараттын башчысы Сапар Исаков баш болгон жогорку кеңештин бир катар депутаттары катышты. Партиянын жетекчилигине келген Фарид Ниязов, президент Алмазбек Атамбаевдин учурдагы коомдук башталгычтагы кеңешчиси. Ал жакында эле социал-демократиялык партиянын президенттик шайлоо штабынын башчысы болуп да дайындалган. Ал эми Турсунбековдун партия жетекчилигинен кетиши анын мөөнөтү бүткөнү менен түшүндүрүлдү. Парламент спикери да өзгөрүү боюнча эч кандай расмий комментарий бере элек. Бирок шайлоо алдындагы партиядагы орун алмашуу бир катар түкшүмөлдөрү жаратып, талкууларга жол ачты. Анткени социал-демократчылар президенттикке талапкер катары Сооронбай Жээнбековду көрсөтөрүн май айында жарыялагандан тарта Чынбай Турсунбековдун бул чечимге нааразылыгы боюнча кептер тарап келген. Атүгүл саясий кеңештин Жээнбековдун талапкерлигин караган жыйынында бул чечимди колдогон жалгыз Турсунбеков болгондугу да айтылган эле. Ал ортодо айрым маалыматтык сайттар Чынбай Турсунбековдун өз алдынча президенттикке аттануу ниети тууралуу да жазып чыгышты. Муну атын атагысы келбеген айрым депутаттар да расташууда, парламент төрагасы өзү да президенттикке барар барбасы тууралуу ачык айта элек, убагы келгенде жооп берерим мурдараак билдирген жайы бар. Ошондуктан айрым эксперттер Турсунбековдун партия жетекчилигинен кетишин акыркы учурдагы позициясына байланыштырып жатышат. Маселен, саясий эксперт Эмиль Жураев шаршембидеги саясий кеңеш жыйынында партия ичиндеги айрым пикир келишпестиктер ачык көрүндү деген ойдо.
Сооронбай Жээнбековдун кандидатурасына макул эместир. Өзү катышкысы келгендер бар экени бираз партиянын өзүнүн ички саясатынан маселелер бар экенин көрсөтүп турат. Менимче, эгер Турсунбеков кандидатурасын коюп, партиянын ичинен болобу альтернатива катары же өтпөй калган кезде самовыдвижение болуп өз алдынча барабы, бул сөзсүз албетте партиянын аброюна, ички биримдигине зыян келтирет.
Бирок социал демократчылар партия ичинде эч кандай пикир келишпестик жок деп белгилеп жатышат. Аталган партиянын саясий кеңешинин мүчөсү, жогорку кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев спикер Турсунбековдун президентке баруу ниетинен кабары жоктугун айтууда.
Негизинен бул сиз айтып аткан маалымат менде жок андай. Биз партиянын жетекчисин биринчи орун басарын дайындадык, экинчиси съездин 15-июлда өтө турган датасын коюп бекиттик. Ошол башка эч кандай маселе каралган жок.
Кыргызстан социал демократиялык партиясы өлкөдөгү таасирлүү жана эски партиялардан. Аны учурдагы президент Алмазбек Атамбаев негиздеп 20 жылдан ашуун убакыттан бери саясий айдыңда активдүү ишмердик жүргүзүп келет. Мурдагы эки бийликтер тушунда оппозициянын катарында болгон. 2011 жылы Алмазбек Атамбаев президентке шайланган соң бийликтеги негизги күч болуп өлкө башчынын саясатын колдоп келет. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык Алмазбек Атамбаев президент болгондон кийин партияны башкаруудан кеткенин жарыялаган, бирок ордуна жаңы жетекчи шайланган эмес. Социал демократиялык партиянын ишмердигин төрага орун басар катары буга чейин парламенттеги фракцияга жетекчи болгондон тарта Чынбай Турсунбеков жүргүзүп келген эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Бүгүн эртең менен милиция кызматкерлери Бишкектеги Ак Кеме мейманканасын курчап, анда иштеген бардык кызматкерлерди чыгарды. Буга өкмөттүн Ак Кеме мейманканасын мамлекеттин карамагына алуу боюнча буйругу негиз болуп, мүлк фонду мындан ары мейманканага ээлик кылаарын жарыялады. Өз кезегинде мейманкананын жетекчилиги мамлекеттин кадамын басып алуучулук катары баалап, эл аралык сотко кайрылаарын билдирди. Кененирээк Самат Жумакадыров айтып берет.
Ак Кеме мейманканасына өкмөт күч кызматкерлерин коштоосунда кирип келери күтүлгөн иш болуп, бир гана суроосу качан болоору белгисиз эле. Натыйжада 22 июндун таңы жоопсуз суроолорду ордуна коюп, мейманкана жетекчилиги, кызматкерлери атүгүл коноктору менен бирге сыртка чыгарылып, мамлекет толугу менен имаратка ээлик кылган жарыялады. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчиси Болсунбек Казаков Азаттыкка билдиргенде, учурда имараттын мүлктөрүн саноо иштери башталып, Ак Кеменин мындан аркы тагдыры талкууланмакчы. Казаков бул иштер мейманкананын күнүмдүк ишине терс таасирин тийгизбейт деп убада берет.
Мамлекеттик ишкана катары өз ишин алып барат. Кандай иштеп келсе, мына бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, Ак Кеме практически иштебей деле калган. Бүгүнкү күндө соцфондко налогу көйгө болгон карыздар өтө чоң. Муну азыр жакшы иштетүүгө биз аракет жасайбыз.
Ал эми Аккеме мейманканасынын жетекчилиги өкмөттүн кадамын рейдерлик басып алуучулук деп сыпаттап, мыйзамдар одоно тебеленгенин айтат. Мейманкананын аткаруучу директору Белек Сарымсаков акционерлер мейманкананын курулушуна жана өнүгүшүнө 405 миллион сом салым кошконун айтып, эми бул акчаларды ким кайтарып берет деп суроо салат. Натыйжада акционерлер өз укугун коргоо үчүн эл аралык сотко чейин кайрыла турганын билдирди.
Этот отель является с иностранными.
Бул мейманкана чет өлкөдөн инвестиция тартылып келип курулган. Андыктан бул иш эми муну менен бүтүп калбастан эл аралык сотто да каралат. Мен өкмөт буйрук чыгарып, мейманкананы өзүнө алып алганы мыйзамсыз экенин ишеничтүү айта алам. Андыктан Европа жана КМШ сотторуна милдеттүү түрдө кайрылабыз.
Вот, и издала незаконное распоряжение.
Аккеме мейманканасынын каржы министрлигине карызы 452 миллион сомго жеткендиктен 2012 жылы Бишкектин райондор аралык соту мейманкананы министрликке өткөрүү тууралуу чечим чыгарган. Сот аткаруучулар мейманкананын жалпы баасы 900 миллион сомго барабар деп эсептеп, аны сатыкка чыгарып түшкөн акчанын жарымын өкмөткө, жарымын акционерлерге берүү аракетин көргөн. Бирок мейманкана бир нече жолу сатыкка коюлган менен сатып алуучу чыккан эмес. Ушул жылдын февраль айында өкмөт Аккеме мейманканасын мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна өткөрүп берген. Ал эми каржы министрлигинин басма сөз катчысы Гүлмират Түгөлбаева учурда каржы министрлиги акционерлердин акчасын кайтарып берүү боюнча азыр маселе турбастыгын билдирди.
Биз аны төлөп бергенге дагы эме таба албай атабыз, потому что азыр эми соттошуу болуп атпайбы, соттошуу аягына чекит коюлгандан кийин анан эметилбес азыр до сих пор соттошуу бүтө элек.
Аккеменин жетекчилиги мейманканын баасын эсептөөдө өкмөт имараттагы тиричилик техника, буюм тайымдар, эмерек, бассейн өңдүү мүлктөрдү эске алган эместигин билдирип, мейманканын баасы эсептелгенден да жогору деп ынандырат. Ал эми мүлк фонду мейманканын мүлкү толугу менен эсептелип бүткөн соң ашыкчалары ээлерине кайтарылып берилет деп ишендирди. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки программасы, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Ооганстандын Гилмен провинциясындагы Лашгаргах шаарындагы кол салуудан кеминде 29 адам мерт болду. Ислам мамлекеттик экстремисттик тобу Мосул шаарындагы тарыхый Аль-Нури мечетин жардырып жиберди. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөн Чотоновдун сотуна экс-президент Роза Отунбаева сөз сүйлөп, сотко кайрылып адилеттүүлүктү талап кылды. Аккеме мейманканасынын жетекчилиги эл аралык сотко кайрылмай болду. Европа биримдигинин лидерлери бүгүн Брюссельде 2 күндүк саммитке чогулуп жатышат. 2050 жылы дүйнөнүн калкы саны 7,6 миллиарддан дээрлик 10 миллиардга жетет деп айтылат Бириккен улуттар уюмунун докладында. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар, берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Ооганстандын Гилмен провинциясынын борборундагы жардыруу кеминде 30 адамдын өмүрүн алды. Курмандыктардын саны өсүүдө, 50 ашуун киши түрдүү жараатын алганы кабарланат. Бул чабуул АКШ жана Бириккен Улуттар Уюму Ооганстанда кырдаал өткөн жылдагы караганда оор экстремисттик күчтөрдүн каршылыгы күчөп жатат деп билдирип жаткан учурга удаа болууда. Кененирээк Али Токтокунов айтып берет. Али,
рахмат. Гилмен провинциясынын губернаторунун өкүлү Омар Звактын билдиришинче, бомба 22 июнда Лашкаргах провинциясындагы банктын жанында жарылган. Өлгөн 29 кишинин жана жарадар болгон 50 ашык адамдын көбү карапайым адамдар. Ошондой эле алардын арасында Жаңы Кабул банкынын кызматкерлери, мамлекеттик жана коопсуздук кызматкерлери дагы бар. Алар Курман айттын алдында айлыктарын алмакка банкка келишкен экен. Мен мында айлыгымды алганы келгем. Кокустан жарылуу болуп кеткенде ушул жерде күтүп тургам. Тез жардам өлгөндөр менен жарадарларды алып кетти. Ыйык Рамазан айында эмне үчүн элди өлтүрүп атышканына өтө таң калып атабыз, деди мамлекеттик кызматкерлердин бири, бул окуяга күбө болгон Бахадур Хан. Жарылууга удаа атышуу да болгонун Гилменттин провинция кеңешинин өкүлү Мухаммад Карим Атал дагы айтууда. Азырынча кыргынга эч бир экстремисттик топ жоопкерчилик ала элек, бирок буга чейин Талибан же Ислам мамлекети террор топтору мына ушул өлкөдө бийлик менен кагылышып келгени белгилүү. Баса белгилеп кетүүчү жагдай, Лашкаргактагы бул чабуул Улуттар Уюму жана АКШ коргоо министрлиги же Пентагон Ооганстандагы кырдаал курчуп жатат деген эскертүүсүнө удаа болууда. Улуттар Уюмунун Ооганстанга көмөк көрсөтүү миссиясынын 21 июндагы коопсуздук кеңешиндеги баяндамасында бул өлкөдөгү коопсуздук жагдайы абдан өзгөрүлмө деп жыйынтык чыгарылган. Аз мурдагы өлкө боюнча адам өмүрлөрүн кыйган чабуулдардын толкуну алдыда мындан да жаман мезгил бар экенин көрсөтүүдө, деген эле Улуттар уюмунун Ооганстан боюнча тайын кеңешчиси Тадамичи Ямамото. Уюмдун отчетунда быйыл 1-марттан 31-майга чейинки коопсуздукка байланыштуу 6252 инцидент көрсөтүлгөн. Бул статистика өткөн жылкы ушул убакыттагыдан 2% көп экен. Бул тапта Пентагон дагы баяндама жасап, Ооган өлкөсү ушул убакытта катуу каршылыккан козголоңчуларга туш болгонун билдирүүдө. Ооган өкмөтү Кабулда негизги элдүү пункттарда маанилүү транзиттик маршруттардын көпчүлүгүндө, провинция борборлорунда жана район борборлорунун басымдуусунда өз көзөмөлүн сактап турат. Ошол эле учурда Талибан район борборлорун талашууну жана башка негизги объектилер талашууну катуу улантууда, деп Пентагон кошумчалаган. Акыркы жумаларда Ооганстанда Талибан эле эмес Ислам мамлекети террор тобу дагы күч алганы белгилүү. Азаттыктын түркмөн кызматы 20-июндун кечинде аталган террор тобу Ооганстандын түндүгүндөгү Түркмөнстанга жакын Дерзап районунун борборун жана бир нече мамлекеттик мекемелерди басып алганын жазды. 21-июндагы кабарларга караганда кагылышуудан улам миңдеген үй бүлөлөр там ташын таштай катышкан. Ал эми бул район жайгашкан Жауз Жандын полиция башчысы Рахматулла Туркустани Азаттыктын түркмөн кызматына катаал кагылыш болуп атканын ырастады, бирок район толук багынган жок, деди.
Ислам мамлекети террор тобунун жоочулары азырынча Дерзап районун басып алышкан жок. Ооган күчтөрү аларга каршылык көрсөтүүдө. Аскер объектилери ооган күчтөрүн көзөмөлүндө. Биз Дерзапка кошумча күчтөрдү жөнөтөбүз,
деп Туркустани 21-июнда телефондон айтып берген болчу. Андан бери абал кандайча өзгөргөнү ушул мүнөттөрдө али белгисиз. Районун борборуна келгенге чейин террорчулар Аты Уйкаш, Дерзап жана Гоштепе айылдарындагы басып алышкан экен. Дерзап району Түркмөнстандын чегине дагы, Жауызжан облусунун борборуна дагы бирдей жакын, деп айтылууда.
Рахмат. Ооганстандагы соңку кол салуулар жөнүндө Али Токтокунов айтып берди. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан ооган кыргыздарын өлкөгө көчүрүп келүүнү эмес, алардын балдарын окутуп жашоо деңгээлин жакшыртуунун үстүнөн иштеши керек. Бул тууралуу мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев 21-июнда Москвада кыргыз диаспора өкүлдөрү менен жолугушууда айтты. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Үмүт Хаким уулу Оогандык этникалык кыргыздардын бири. Учурда ал Түркияда иштейт. Оогандын кичи Памир жана чоң Памир өрөөндөрүн байырлаган кыргыздардын жашоосун сыртынан болсо да жакшы билет.
Кыргыздарды алып келишти Кыргызстанга. Кыргызстан калкы көбөлөт. Аякта калса 15 жылдан кийин кыргыз деген калк калбайт жакта. Баары жоголуп кетет.
Ооган кыргыздарынын башчылары тарыхый мекенге кайтуу тууралуу өтүнүчтөрүн 1990-жылдардын башында Кыргызстан өз алдынча мамлекет болуп чет жакта жашаган журтташтарынан кабар ала баштаган учурда расмийга айтылып айтышкан. Кыргыз бийлиги буга макул болуп аларды көчүрүп келүү жөнүндө президенттик жарлык чыккан, бирок түрдүү себептерден улам бул иш дээрлик 15 жылдай токтоп турду. 2007-жылы гана кезектеги кайрылуудан кийин Кыргызстан 5 млн сом акча бөлүп алгачкы мамлекеттик экспедиция түзүлүп, ал гуманитардык жардам жеткирип келген жана соңку жылдары мындай сапарлар көбүрөөк уюштурула баштады. Ооган кыргыздарынын көйгөйү 21-июнда Москвада Орусияда иштеген жана окуган кыргызстандыктардын президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушуусунда да көтөрүлдү. Диаспора өкүлдөрүнүн Оогандагы кыргыздарды Кыргызстанга көчүрүп келүү тууралуу суроосуна жооп берип жатып, мамлекет башчы буга каршы экенин айтты.
Мына мен айылдыкмын, бул жерде отурган бир топ айылдыкта чал кемпир айылда жашаса шаарга алпасанга жүдөп калат да. Алган кыргыздардын балдарын алып келип окутса, кайра жөнөтсөк, жардам берсек туура болот да. Күчкө салып баарын алып келсек алар чыдабайт. Ошол эле карын боз үй сагынып бир тобу жок болот да ачык айтат. Сөзсүз эле көчүрүп келиш керек деген бул туура эмес да ачык айтат. Муну мен эч качан колдобойм, өкмөткө да айттым. Көчүп барабыз, көчүп барабыз дегени менен келгендер абдан аз болот, кыйнаба болот. Бирок жаш балдарын алып келип окутабыз.
Жогорку кеңеш депутаты Мирлан Бакиров Ооганстанда бир нече жолу болгон. Памир кыргыздарынын жашоосун өз көзү менен көрүп келген саясатчы өкмөт аларды көчүрүп келиши керек, себеби жер маселеси чечилген, андан башкасында эптеп кетсе болот деген көз карашта.
Жер Чоң Алай районунан Нарын областынын тоолуу жерлеринен маселе чечилген деген так маалымат бар. Кыргыздын тукуму, мындай тамыры кудайга шүгүр азыр дүйнө жүзү боюнча десек жаңылышпайм. Маселе бирок ушул жашоо шартынын ордугунда, ошол жердеги тукум курут болуп бара жаткандыгында.
Миграция мекемесинин мурдагы башчысы Салтанат Бараканова азыркы ооган кыргыздарынын көйгөйлөрү тууралуу эң көп билгендердин бири. Анын пикиринде жардамга муктаж мекендештерге аларды бул жака алып келбестен деле колдоо көрсөтсө болот. Болгону алар көптөгөн жылдар бою өзүнчө жабык коом болуп жашап келатканын түшүнүп эске алуу керек, дейт Бараканова.
Билим берип балдарын ушинтип окутуп жиберсек, алар өздөрүнөн өзү өнүгүп кетчү жакшы жер.
Даже мен ойлойм, волонтерлор барып, аларга кирди кандай жууш керек, кыздар санитарлык гигиеналык жактан кандай өзүн алып жүрүш керек, мындай тамактарды жасаш керек деп мындай үйрөтүп келчү жердебиз да. Жер абдан жакшы жер. Ошол Пянч дайрасында балыктын көптүгүнөн жөн эле мынтип колуңду салып эле созуп алып жей берсең болот. Тилекке каршы биздин кыргыздар сасык деп балык жебейт экен. Ал эми жанагы барган афгандыктар, бир жактан фельдшерлер өздөрү алып келип аябай бышырып жешет экен, эми көнө баштаптыр. Биз да айттык, ай балдарыңарга берсеңер сөөгү жакшы өсө деп, мына ушундай багытта аларга жардам берсек.
Деңиз деңгээлинен 4,5-5,000 метр бийиктиктеги өрөөндө жашаган кыргыздар тууралуу маалымат кеңири коомчулукка негизинен ал жака барып келгендердин фото көргөзмөлөрү, документалдуу тасмалары аркылуу тараган. Өтө оор шартта күн кечирген, саны кескин азайып бараткан ууган кыргыздарын көчүрүп келип сактап калуу керек деп коомчулукта оозеки айтылган. Аны менен расмий түрдө Кыргызстан мындай милдетти өзүнө алган эмес дейт миграция боюнча мамлекеттик кызматтын кайрылмандар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Жыпар Аманбетова.
Аларды бул жака Кыргызстанга алып келет экен, анан ушул жактан үй жай берет экен деген маселе эч жерде көтөрүлгөн эмес да. Алар тараптан эми өтүнүч болуп атат, эми ал жерде дагы мындай кээ бирлери алып кеткиле десе, кээ бирлери жок, бул деген канчалык катаал шарт болбосун, бул биздин мекенибиз деп айтат да.
2003 жылы ууган кыргыздарынын саны 5,000 болсо, азыр 1,5,000 тегерегинде гана калды. Медициналык тейлөөнүн жоктугу, туугандар арасында бири бирине үйлөнгөндөр эне баланын өлүмүнүн эң жогорку көрсөткүчүн шарттап жатат. Рахат Кеңешова, Азаттык.
ОБДУ Азаттык радиосу эми маданият темасына кайрылабыз. Ысык Көл болсун борбору Каракол шаарында кылым карыткан кыргыз кереметтери этнофестивалы кыргыздын кол өнөрчүлүгүн жана улуттук тамак аштарын жасап көрсөтүү менен башталды. Фестивалдын жүрүшүн Ысык Көлдөн кабарчысы Асейин Маданбеков айтып берет.
Каракол түнкү этнофестивалы күгүн кирип калганда Борбордук Абдрахман көчөсүнөн расмий өкүлдөр тасма кесишип фестивалды ачты. Андан соң түнкү конкурстар, ыр би оюн зоктор башталды.
Ушуну менен мен ушундай момундай кыл аркан эшип жатам. Кыл арканды адегенде минтип түйдөк деп алам. Эшип ушинтип жип болуп аябай даяр болгондон кийин аябай узун кылып эшем. Мына бул түйдөк деп коет муну. Анан ушундан улам улам жүнү узун болуп эшкенден кийин анан 3 киши болуп муну арканды сыйратат.
Бабалардан мурас калган кыл аркан эшүү, аны колдонуу жана аны өрүүдө колдонулган жиптер. Ал жиптердин башка жиптерден өзгөчөлүктөрүн бул этнофестивалда Ысык Көл районунун Торайгыр айылынан келген кол өнөр чапалар көргөзүштү. Аны жасап жаткан кол өнөрчү Кеңешхан Молдогазиева бизге айтып берди. Кыл аркан кыргыз эли күн сайын керектөөчү буюмдардын бири. Кыргыздар эзелтен аны малчылыкта, бой жүй жабдууларында жана башка үй тиричилигинде колдонгон жана аны ар дайым бышык, чыдамдуу кылып өрүүгө аракет кылышкан. Талкан куруп жаткан Тоң районунан келгендерге да бардык. Анда талкан куруп жаткан Чынара Байгазиева.
Бул эми буудай өсүп жетилгенден кийин тазалап туруп, күйшөйбүз, сапырабыз, тазалайбыз. Куруп баштайбыз.
Талкан кыргыздар колдонгон дан азыктарынын эң негизгилеринин бири. Аны даярдоодо бир топ машакаттуу, бирок үй бүлө чогун кармаган апалар анда эмгектен тажабай күн сайын жасап, андан түрдүү суу сундуктары жасашкан.
Биз буудайды кууруп алгандан кийин күйшөгөнгө кетирип атабыз. Бир жерден күйшөп, тазалап, сапырып келип туруп, жаргылчакка өткөрүп беребиз. Мына жаргылчак тартылып атат, даяр болуп атат. Мына талкан чыгып атат. Муу талкандан чайга салып ичсе болот, уйгумузга сапырып ичсе болот. Морекине кылып, май талкан көөлөп берсе болот буудайдыкы.
Этнофестивалда Ысык Көл дубаны гана эмес, жалпы Кыргызстандын тарыхында коомдук өнүгүүсүндө зор роль ойногон улуу ойчул адамдар жет акесинин акыл насаттары менен чукул ойлору да эске салынды. Алардын айкелин макеттери жасалып, бул фестивалда элдин кароосуна биринчи ирет коюлду.
Бул жерден эми өйдө жагында мындай төрдө улуулар турат. Карга аке, Мойт аке, Тилекмат аке болуп төр жагында турат. Андан кийин калгандары жаш менен турат да.
Деди айкелдин макеттерин жасаган скульптор Мирланбек Усманалиев. Көрүүчүлөрдү суктандырган скульптордун бул эмгектери эми Чолпон Атадагы тарыхый музейине коюлат. Ысык Көлдөгү жет акенин ичинен Садыр аке, Сарт аке жана Тилекмат акенин айкелдери Ысык Көлдүн жээгиндеги өздөрү туулган айылдарга коюлган. Караколдогу бул этнофестиваль быйыл экинчи жолу болуп жатат. Анын атагын алыстан уккан чет өлкөлүк жана өлкөнүн ар кайсы бурчунан келген туристтер атайлап көргөнү келишет. Бул жолу да андай көрүүчүлөрдүн саны көп болду. Түркиядан келген Мухиддин Уянык кыргыздардын салты, маданиятты бекем кармап келаткандарына жакшы баасын берди.
Бул иш чараны көрүш үчүн атайын Түркиядан келдим. Абдан кубандым. Чынын айтсам, биздеги улуу муундар, аксакалдарыбыз өз маданияттарын унутуп коюшту. Бул жерде мен көргөндөй ар бири өз маданиятын кармап, өмүр сүрдүрүп жатыптыр.
Кыргыз элин бай маданий мурасын даңазылоо жана азыркы жаш муунга жеткирүү максаты менен уюштурулган фестиваль. Мындан ары Каракол шаарынын бренди болорун жана ал мындан ары жыл сайын өткөрүлүп, шартка жана талапка жараша формат өзгөрүлүп турарын уюштуруучулар жарыя кылышты.
Фестиваль өзүнүн максатына жетти, жыйынтыкталып атат. Бул фестиваль муну менен турбайт, мындан ары улайбыз. Эми жылы мунун форматы мындан да чоң болот,
деди уюштуруучу Каракол шаардык маданият бөлүм башчысы Али Касанов. Фестивалдын аягында өнөрү менен өзгөчөлөнгөн мыкты катышуучуларына акчалай сыйлыктар ыйгарылып, кадыр түнтөсү менен аяктады. Асей Маданбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Азаттык радиосунан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды адаттагыдай эле azattik.org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бир аздан кийин кечки берүүбүздү Арай Көз Чарай талкуусу менен улантабыз. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу 22 июнь, бейшенби күнкү кечки программаларын улантып, жарым сааттык берүүсүн убого чыгарат. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Бул уктуруубуздан тарых жана тагдыр түрмөгүнөн лингвист Жээн Баймуканбаевдин кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү деген көлөмдүү илимий эмгек жөнүндө, ошондой эле Бактыгүл, драматург Бактыгүл Чотурованын Тумар Каныша драмасы тууралуу Сыябан маекти угаласыздар.
Драманы мен башка баягы акын катары бир ыр менен жазылган роман кылып баштап анан жазайын деп жазылып аткан уже. Жазылып аткан, анан кийин театрдын мурунку директору Темирлан Сманбеков бизге драма кылып көрбөйсүзбү деди да, сунуш кылды.
Эмесе биздин толкубузда кала бериңиздер. Алды менен соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырат. Кубат.
Рахмат. Саламатсыздарбы? Ауганстандын түштүгүндөгү Гилмен провинциясында кеминде 34 адамдын өмүрүн алган унаа жардыруусуна талиптер жоопкерчиликти алышты. Алар Лашкаргак шаарындагы бул чабуулду жангечтердин бири жасаганын билдиришти. Авто унаа бейшемби күнү полиция кызматкерлери жана аскерлер айлыктарын алуу үчүн жергиликтүү банкка келген маалда жарылган, жардыруудан кийин атышууда болгону кабарланды. Мен бул жакка айлыгымды алайын деп келгем. Кезекке турса капыстан жардыруу болдум. Биз ыйык Рамазан айында мынча көп адамга кол салуу болуп жатканына нес болуп турабыз, деди жергиликтүү өкмөттүн кызматкери, окуянын күбөсү Бахадор Хан. Жергиликтүү бийлик мерт болгондордун көбү жакын тургундар экенин, баш аягы 60 адам жаракат алганын кабарлады. Ооган президент Ашраф Гани кол салууну айыптап, аны эч бир динди сыйлабаган адамзаттын душмандары жасады деп айтты. Ислам мамлекети экстремисттик тобу Мосул шаарындагы тарыхый Аль-Нур мечитин жардырып жиберишти. Согушкерлер муну менен утулганы мойнуна алып жатканын Ирактын өкмөт башчысы Хайдар Аль-Абади билдирди. Бул мечит 1172-жылы курулган. Дал ушул мечитте 2014-жылы Ислам мамлекети тобунун лидери өзүн халиф деп жарыялаган. 2014 жылдын июнь айында 2 миллиондой калкы бар Мосул шаары Ислам мамлекети тобунун колуна өткөн. Кече кечинде Ирак коопсуздук күчтөрү мечитке 100 метрдей жакын калышканда согушкерлер мечитти жардырып салышты, деди ИИМ тобуна каршы эл аралык коалициядагы АКШнын өкүлү Брэд Маккурк. Ирак армиясы АКШ баштаган эл аралык коалициянын жардамы менен октябрь айынан бери шаарды согушкерлерден бошотуу аракетин көрүп келет. Кыргызстандын социал демократиялык партиясынын жетекчисинин орун басары алмашты. Партиянын 21 июнда жыйынга чогулган саясий кеңеши 6 жылдан бери бул кызматты ээлеп келген парламент төрагасы Жанубай Турсунбековдун ордуна президенттин кеңешчиси Фарид Ниязовду дайындашты.
Политсовет СДПК принял решение о созыве очередного 16-го.
КСДП партиясынын саясий кеңеши КСДПнын 16-чы курултайын 15 июлда өткөрүү чечимин кабыл алды. Ошондой эле бүгүн уюштуруу комитет түзүлүп, анын жетекчиси болуп мен Фарид Ниязов дайындалдым.
Деген Фарид Ниязов 15 июлга белгиленген курултайда партия президенттикке бир гана талапкерди көрсөтөрүн кошумчалады. Эскерте кетсек, 17 майда социал демократтар партиясынын саясий кеңеши Бишкектеги жыйында президенттик шайлоодо премьер министр Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин сүрөй турганын жарыялаган. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс министр Дүйшөн Чотоновдун сотуна экс президент Роза Отунбаева келип сүйлөдү. Ал сотко кайрылып, ишти адилет кароого чакырды.
Менде ушул жерде президент болгом, эки президентибиз качып жүрөт. Мен болсо ушул жерде айтканга эмнеге менин акым жок? Акым бар, Мен сиздерге айтам. Ошол 12-13 май жылында менин адвокат сурады. Ал күндөр көтөрүп атар күндөр болчу. Мен сизге кайтартам. Адилеттүү сот болуш керек.
Ишти карап жаткан 1-май райондук сотунун судьясы адвокаттардын күбөлөрдү суроо боюнча өтүнүчүн канааттандырды. Ага ылайык сотко 40 ашуун күбө келип көрсөтмө берет. Күбөлөрдүн ичинде экс-президент Роза Отунбаева да бар. Ишти кароо 27-июнда уланмай болду. Акын Турар Кожомбордиевдин айкери туулган айылына орнотулду. 22-июнь күнү эстеликтин ачылышы болуп, ага акындын калемдештери, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана ыр күйөрмандары жана жакындары катышкан экен. Акындын айкери анын атын алып жүргөн Сары Булак орто мектебинин алдына коюлду. Айнура.
Рахмат. Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырууда. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Уктуруубузду улантабыз. Берүүбүздү улантабыз. 70-жылдардын башында лингвист Жээнбай Мукамбаевдин кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү деген көлөмдүү илимий эмгегинен идеологиялык кемчиликтер табылып, китепке байланыштуу атайын жыйындар уюштурулат. Бул өнөктүктүн демилгечиси ошол кездеги Кыргыз ССРнин партиялык жетекчилиги болгон. Ал окуя жөнүндө Амирбек Азам уулу даярдаган тарых жана тагдыр түрмөгүн сунуш кылабыз.
Сөздүктөн саясий ката издөө мүмкүнбү? Улуу муундагы илимий чөйрөгө жакын адамдар ооба деп айтышат. Ал эми жаштар бул суроого таң калып, ийинин күйүшөшү мүмкүн. 1973-жылы 14 мартта ал кездеги Советтик Кыргызстандын Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият институтунда ушундай бир илимге жаат окуя болгон. Кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү марксисттик методология, идеологияга, саясатка, моралга туура келбеген олуттуу каталыктарга атайы жол берилген деп сындалат. Бул илимий эмгектин автору Жээнбай Мукамбаев болчу.
Түгөлбай Сыдыкбеков агай туруп айтты да, ушул диалектологиялык сөздүктөн ката тапкан бир гана, саясий ката тапкан бир гана кыргыз болсо керек, башка элде мындай болбосо керек деп ошентип баягы ачышкандан күйгөндөн ошентип сүйлөгөн
деди Жээнбай Мукамбаевдин шакирти Абдулхак Махмануров. Жээнбай Мукамбаевдин кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү 1972-жылы Илим басмасынан чыккан. 700 беттик китептин биринчи томуна А, Б, В, Г, Д, Ж тамгалары менен башталган диалектикалык сөздөрдүн мааниси кирген. Биринчи томдун артынан сөздүктүн дагы 4 тому чыкмак. Диалектологиялык сөздүккө жергиликтүү жана москвалык окумуштуулар менен лингвисттер жогорку баасын беришет. Ага карабай Улуттук Илимдер Академиясында атайын жыйын чакырылып, Жээнбай Мукамбаевдин эмгеги каттуу сынга алынат. Ошол жыйынга катышкан Абдулхак Махмануровдун кебин тыңшайлы.
СК партиядан тапшырма берилген экен, муну талкуулап аягына чыккыла деп. Константин Кузьмич Юдахин ошондо мен өзүм катышып отурдум. Чыгып сүйлөдү. Орустарда бир макал бар. Кашык менен оозуна салып, сабы менен көздү чукуйт деген деп. Силер ушинтип атасыңар. Бул саясий ката болсо, ушу редактор катары мен күнөөлүүмүн. Аны балким караган эместирмин. Бул күнөө менде. Бирок бул кишинин эмгеги абдан чоң. Мына жаш эле жигит башыны жана чачыны аппак булак басып, мына ошол канча жашы токтоп калган кишилердей ошол эмгекти баалашыбыз керек деген.
Улуттук Илимдер Академиясындагы жыйын Борбордук комитетинин бөлүм башчысы, философия илимдеринин доктору Аманбек Карыпкуловдун катышуусу менен өткөн. Диалектологиялык сөздүктү мынтип саясий идеологиялык жактан бычактоого кайсы сөздөр негиз болгон? Сөз Жээнбай Мукамбаевдин шакирти Абдулхак Махмануровдо.
Мисалы үчүн повестка деген сөздү айдак деп берген да. Ошон үчүн эмне үчүн айдайт, эмне үчүн айдак болот? Бул саясий ката деп ошого чыгышканда. Айдак деп айтса элди. Эми мисалы үчүн дейт, милиционер повестка келсе, повестканы айдак деп. Анан барбасаң айдап да барат да дейт закон негизинде. Анын эмнеси бар экен? Ушуга алардын эмес жетпей атпайбы деп ошентип сүйлөшкөн элекбериз бар эле.
Айдак деген сөздөн тышкары г бакин аттуу илимпос орустардын коньяк, четок деген ичимдикке тиешелүү сөздөрүн кээ бир жерде кыргыздар аттопос жана балапан деп айтканын Мукамбаевдин китепке киргизгенинен улутчулдук тапкан. Ал апаат күндүзил деген филология илимдеринин кандидаты Муңдук Мамыровдун жазышынча талкууда бардыгы 20 киши сүйлөп, алардын ичинен 14 адам Мукамбаев түзгөн сөздүктөн саясий идеологиялык кемчиликтерди издөөнү туура эмес дешкен. Алардын ичинде Кусейин Карасаев, Константин Юдахин, Аалы Токонбаев, Түгөлбай Сыдыкбеков, Салижан Жигитов бар эле. Ага болбой эле азчылыктын сөздөрү өтүп, автор Советтик Кыргызстан гезитине жарыяланган катында диалектологиялык сөздүктү түзүүдө маркстик лениндик методологияны жетекчиликке албай, сөздөрдү таптык позициядан туура баалай билбегенден улам жиберген кемчиликтерин мойнуна алат. Ал эми публицист жазуучу Мундус Тентимишевдин айтымында диалектологиялык сөздүктү бетке тутуп, жалгыз өзү бир илимий институт аткарчу жумушту бүткөргөн Жээнбай Мукамбаевди таламайга алуу Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин ошо кездеги биринчи катчысы Турдакын Усубалиевдин демилгеси менен жүргүзүлгөн. Себеби ага чейин орус окумуштуусу Саул Абрамзондун кыргыздар жана алардын этногенетикалык жана тарыхый маданий байланыштары деген эмгеги түбө бастык алынган болчу. Эми ага кыргызды да чиркеп, интернационалист жетекчи көрүнүү үчүн Турдакын Усубалиев Жээнбай Мукамбаевге каршы илимпоздорду айгактап кое берип, бирок баалуу эмгек экен деп койгон, дейт Мундузбек Тентимишев.
Эме болгондо компания болгондо орустарды талкалап атат деп анан кыргыздардан да киши керек болуп калганда ошондо жанагы Нурбеков Мукамбаевди эметишке зарылчылык болуп калган да. Баары Усубалиевден башталган да, калып эле Карыкулду жөнөтүп атат, талкалатып атат Усубалиев.
Маданиятка эмгек сиңирген ишмер Тентимишев Жээнбай Мукамбаевдин Аалыкыл сүйгөн ата журт деген илимий популярдуу жыйнагынын түзүүчүсү жана жооптуу редактору. Адабиятчы Бекташ Шамшиев болсо Жээнбай Мукамбаевдин кылымдар каарыбас эмгегинен кынтык издөөнү бир жагынан илимий чөйрөдөгү ичи тардык менен, экинчи жактан республика жетекчилеринин Москвадагы улуу агалардан чочулоосу же көз карандылыгы менен түшүндүрөт.
Ал кезде бир тоголок арыз деген бир жаман адат бар эле да. Окумуштуулардын арасында айрыкча мындай чоң иш кылбаган, чоң иш кылганга мойну жар бербеген, анан ошондой чоң ишти жасаган кишини көрө албагандар көп эле да. Анан Жээнбай агай баягы илимдин дыйканы болчу, бул баягы илимдин тегирменчиси эле да. Келген эле күйшөп тартып эле бүт баарын ун кылып чыгарып эле баягы дыйкан болчу. Анан ушул бул кишинин жанагындай чоң эмгек жасаганы кээ бир кесиптештерине сыягы жакпай калган болуш керек да. Жээнбай агай элдин арасында элде сүйлөнгөн сөздү ошо кайта эле элге берип атпайбы, илимий негизге салып элечи.
Башка бир адабиятчы Абибилла Пазылов Куйкашка түркологдор менен лингвисттердин жогорку баасына татыган кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгүнөн саясий идеологиялык кемтиг издөөнү Усубалиевдин Москвага кулдугуру жана кыргыз тилин жарды тил деп көрсөтүү саясатына, ошондой эле Москванын улуттук тилдерге карата болгон текеберлүү мамилесине байланыштуу экенин айтат.
Эгерде ошол Жээнбай Мукамбаев түзгөн сөздүктүн бийликтерге жакпай калганы, учурда ошол учурда компартиянын жетекчилерине жакпай калган негизгине бир немеси жалпы ошол учурда жүргүзүлгөн улут саясаты жана улуттук тилдерге карата болгон мамиленин өзгөргөнүнөн, же болбосо улут катары кыргыздардын улут катары өнүгүшү, эл катары өнүгүшү, ошондой эле кыргыз тилинин жалпы түрк тилдеринин системасында туруп өнүгүшү жана ошол сөздүк кору байлыгы канчалык көп экенин мындай бир элге чыгарып адамдардын көзүнө мындай көрсөтүп, мына биздин тилибиз дагы ошол эле англис тилинде, орус тилинде, башка тилдерде абдан мындай бир сөз кору көп, бул мүмкүнчүлүктөрү көп, диалектилери, говорлору көп, ошолордун ичинен биз алып чыгарсак мындай сөздөрдү болот деген ойдун өзүнө каршылык көрсөткөн да. Себеби бизде азыркы күнгө чейин ушундай мыйзам бар тилде. Башка тилден кирген сөздөр кандай кирсе ошондой жазылыш керек жана ошондой айтылыш керек дейт да. Маселен шотка деген сөз ш тамгасы менен жазылыш керек жана айтылыш керек. Аны шотке деп шотке деп айтууга жана жазууга болбойт азыркы биздин эреже боюнча. Бул эреже ушул күнгө чейин сакталып келатат. Ал эми кыргыз тилине кирген сөздөрдү айрым бир диалектилик же болбосо эл арасынан тапкан сөздөр менен алмаштыруу же болбосо башка тилден келген сөздөрдү ошо тилин айына карата жазуу маселеси ал Жээнбаев түзгөн сөздүктөн бир эле тилчи окумуштуу катары анын позициясынан абдан ачык байкалып турган да. Ал кыргыз тилинин мүмкүнчүлүктөрү кең, кыргыз тили ийкемдүүлүгү жакшы, кыргыз тили башка тилдердей эле абдан сөзгө бай. Андан кийин эгерде ошо сөзгө бай болгондо дагы жанакы түрк тилдердин системасында туруп казак тилинен өзбек тилиндеги жаңылыктарды биз алсак болот деген позицияга ошол учурдагы жетекчилер каршы турган.
Абибилла Пазылов ал кезде борбордук комитеттен мекен жана башка кыргызча сөздөрдү колдонууга тыюу салынганына да токтоло кетти.
Борбордук комитеттин көрсөтмөсү ошол атайын чакырып ошол жетекчилерди моундай кылгыла тигинде биздин позициябыз мындай мындайча айтканда партиялык позиция мындай деп айтмайынча ал китепке ошол учурундагы академиядагы кээ журналдардагы башка жерлердеги кандайдыр бир мындай жөнсүз асылуулар мындай четке кагуулар болмок эмес. Жалпы эле тил саясаты ошол учурда советтер союзунун учурунда болуп аткан биринчи орунга кайсы тилди коюш керек, калган тилдер бара бара жоголот. Маселен ошонун үчүн деле кыргыз тили бара бара үйдүн эле тили болуп калат. Бара бара бул тил абдан кандай десем тайыз тил, абдан жарды тил деген түшүнүктөр ошол убакта расмий түрдө эле жайылтылып турган. Маселен мекен деген сөз дагы родина, бизде социалисттик родинабыз деп жаздырышкан да гезиттерде. Атүгүл КПСС деген сөздү кыргызча айтууга мүмкүн эмес элем да кыскартыпчы.
Жээнбай Мукамбаевга каршы уюштурулган чоң оюндун артында Усубалиев башындагы борбордук комитет турганын аалымдын башка бир шакирти Бейшебай Усубалиевдин мына бул аңгемеси да ырастайт.
1979-жылы агай 50 жашка толду. Мен Булак аттуу көлөмдүү макаламды 50-чил жашка сунуш кылдым. Алар окуп көрүштү да басууга убада беришти. Бирок 2-3 күн өтпөй эле том соруп отуруп калышты. Өзүң билесиң дешти алар. Тайсалдай, бул киши тиякта борбордук комитетте айтып жатат, каралбады беле. Ошондуктан университеттин партиялык уюмунан уруксаат керек экен. Ошентип доцент Калык Кадыркулов экөөбүздүн таманыбыз тешилди. Факультеттин деканатына бир киребиз, ректоратка бир киребиз, парткомго бир киребиз.
Турдакун Усубалиевден кийин Абсамат Масалиев лидерликке дайындалган соң да кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгүнө арка салуу өзгөргөн эмес. Ошентип отуруп 2009-жылы гана Жээнбай Мукамбаевдин береги көлөмдүү эмгеги 1000 нускада Бишкекте жарык көрдү. Бул сөздүк 32,000 сөздү камтыйт. Кунуна баа жеткис эмгекти кыргыз өкмөтү эмес, түндүк Кипрдеги Гирни Америка университети каржылаган ошондо. Аны басмага даярдаган редактору профессор Кадыралы Коңкобаев жазгандай, Жээнбай Мукамбаев өмүрүн арнаган сөздүк даярдалгандан 50 жылдан кийин гана басылды. Дале толук эмес.
Тарых жана тагдыр түрмөгүн Амирбек Азам уулу сунуш кылды. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Азыр болсо айрым кабарлардын учкай мазмуну. Ооганстандын Гилмент провинциясындагы кеминде 34 адамдын өмүрүн алган жардыруу үчүн талиптер жоопкерчиликти өздөрүнө алышты. Ислам мамлекетинин экстремисттик тобу Мосул шаарындагы тарыхый Аль-Нури мечитин жардырышты. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын жетекчисинин орун басары алмашты. Парламент төрагасы Чыныбай Турсунбековдун ордуна президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов дайындалды. Ак кеме мейманканасынын жетекчилиги эл аралык сотко кайрылмай болду. Бүгүн мейманкана мамлекеттин карамагына кайтарылган эле. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Жакында акын драматург Бактыгүл Чотурованын быйыл сахнаштырылган Тумар Каныша драмасы көрүүчүлөрдүн кеңири чөйрөсүн өзүнө тарта алгандыгы менен өзгөчөлөндү. Драманын таржымалы жана акындын бул легендага кайрылуусунун себептери тууралуу акын менен Бурулкан Турдубек кызынын Сыябан маегинде сөз болот.
Бактыгүл айым, кош келдиңиз биздин студиябызга. Сөздөн да акыркы ийгилигиңизден баштайлы. Тумар Каныша Тамирис деген поэмаңызды драмалаштырып, сахналаштырып, спектакль коюлду. Мартта коюлган, ушул 3 күн катары менен аншлаг болду да. Кийин дагы ошого атам жакшы коюлуп, элдер абдан көп.
Кийин дагы ошондой болду.
Көп келип атат деп. Сиздин атыңызга кызып келип атышабы?
Мен өзүм дагы муну ойлогон жок элем. Бул драманы мен башка баягы акын катары бир ыр менен жазылган роман кылып баштап анан жазайын деп жазылып аткан уже. Жазылып аткан, анан кийин театрдын мурунку директору Темирлан Сманбеков бизге драма кылып көрбөйсүзбү деди да, сунуш кылды. Эми мен мурун драма жазып жүрбөсөм, анан кандай болор экен, колуман келеби, келбейби, десем көрүңүз деди. Анан болуптур, көрөйүн да, анан кийин нары ойлонуп, бери ойлонуп, мурунку биздин устаттардын жазгандарын кайра бир сирадан карап, анан кийин баштап жазып, анан алып келсем, кыскасы анан көркөм кеңештен өттү да.
Жакшы, куттуктайм. Канча убакыт кетти эми ушуну сахналаштырганга?
Сценарийин жазганда мен бир 2-3 ай жаздым. Анан кийин булар бир 2-3 ай репетиция кылып сахналаштырууга.
Сиз эмне үчүн ушул дал ушул сактардын дооруна кайрылдыңыз? Эмне үчүн ушул Тумар Канышага кайрылдыңыз?
Бул мен бир 9 жыл мурун менин китебим чыккан Токтогул районунун байыркы тарыхы, кийинки жана кес куруу дагы элибиздин бир топ трагедиялуу көрүнүштөргө кабылганы, ошонун баардыгы жүрөгүмдө жүрүп, анан кийин ошону китеп кылып жазган элем мен. Ошондо биздин азыркы Токтогул районунун азыркы районунун борборун мурун бир мындай көптөгөн дөбөлөр басып жаткан шыбактуу талаа болчу да. Кийин ошо эки, анан кийин кес курганда элди көчүрүп чыгып районун борборун ошо жерди
тандашты.
Ал жердин аты Миңдөбө болчу. Анан ошолорду жазып отуруп мен сактарга кызыгып кеттим. Ошол Миңдөбө көрсө сактардын мүрзөлөрү экен. Ошол эле жерден археологдор жерди баягы элди көчүргөндө мүрзөлөрдөн өйдө казып чыгарышканда, биздин айылды казып чыкканда биз ошо мектепте окучу элек, ошондой түркүн нерселер чыккан. Ошолор кийин анан китепке жазылып, мына окумуштуулардын китептери бар, археологдордун табылгаларын изилдешип бүт, анан сактардын падышасынын ак сарайы табылган ушул жерден. Акчий деген жер азыр суунун алдында калды, көлдүн алдында. Анан ошондо менде кызыгуу пайда болуп, анан сактар жөнүндө көп китептерди окуп, Геродоттон баштап жанагы Тумар Канышаны окугандан кийин анан ойлодум да, ушу сактардын тарыхын карап отурсаң, бул Теңир тоодон башталып Нарын дарыясын бойлогон жерлерде ушу сактар жашаптыр да. Сактардын падышасынын ак сарайы чыгып атса, алардын падышасы Спаргапис падышанын кызы Тамирис болуп атса, ушу Тамирис биздин эле апабыз окшойт деп көп казактарда коюшуптур, алардыкын көрдүм. Казактарда атактуу жазуучу ошо Болот Жандарбеков деген сонун роман жазган. Андан окуп, кыскасы тарыхый булактардан окуп, баарын чогултуп, синтездеп туруп, анан кийин ошо бир
чыгарма жаралды.
Чыгарма.
Бул эми албетте, балким мен ойлоп атам, жана көрүшүүлөрдүн өтү көп келип аткан адагым, чын эле сиз айткандай тамырында кыргыз бар үчүн ушундой балким кызыгып келип атышкан чыгар деп ойлойм.
Анын үстүнө Тамирис деген бул эми тарыхта өтө чоң ат да, даңазасы чоң. Анан экинчи менин да кызыгып калганым, өзүм ошо баш отум менен кирип кеттим. Экинчи себеби, аял затынан падыша чыгып элди кармап, анан
ушу сактарды бир көп сактарда урулар көп да ошол уруларды бир чогултуп туруп чоң мамлекетке бириктирем деп бүт өмүрүн жумшаган экен.
Өмүрүн жумшады, бирок ошого жетпей калды да.
Ички душмандар эле тоскоолдук кыла берип, бийлик талашуу, көрө албастык, ичи тардык деген бул адам баласы жаралгандагы кошо жаралган нерсе экен да. Ошонун айынан анан өмүрүнүн аягында арман кылып кеткен экен. Ушул тилегиме жете албадым. Өзүм эң жаман көргөн согуш деген нерсе менен өмүрүм өттү. Ошону менен мен элимди бириктире албай койдум деп арман кылган.
Душман өзүмдөн чыкты деп күйүп атпайбы? Анан
актуалдуу нерсе бүгүнкү күнгө чейин болуп атпайбы?
Ооба. Негизи ушул балким бул аял болгонду арман кылат болду экен.
Ошол бир арманы бул ошол элдин башында туруп бир чети баатыр, бир чети падыша элди башкарган. Анан ошондой бийлиги туруп ошондой бир Кудай берген бир артыкчылыктары туруп ошондо да элди бириктире албай сак деген бир чоң өлкөнү кура албай кеттим деп, бул бир арман. Анан эми ал баатыр болобу, чоң бир падыша болобу, баары бир адам болгондон кийин жеке турмуш болот. Болгондо дагы аял киши, аял эне, андай тагдырда башында да. Бул драмада мен ошону да камтыгым келди да. Жалаң эле согуш, жалаң эле баатырдык саясат ошол учурдагы кете берсе дагы мындай кичине кызыгы жок жасалмадай болуп калат деп ойлодум да. Анан кийин ошол жеке керт башындагы трагедияны кошо бериш керек экен. Бул Тумар апабыз ошо жеке керт башында дагы өзүн ойлобогондой бир окуяларга, ошол эле сүйүү маселесинде, үй бүлө маселесинде, баланын энеси болуу маселесинде өзү арман кыла тургандай трагедияны башынан өткөргөн да.
Ошол кездеги сак доорундагы арманы, ушул өксүгү, ошондон бир аксаганы жана андай сиз өзүңүз айтып аткандай ушул көрө албастык, ишенбөөчү
трагедия
деген нерсе, бул чоң трагедия болуп ушул элди, улутту бириктире албай койгон да. Бүгүнкү кыргыздын өксүгү эмнеде?
Бүгүнкү кыргыздын өксүгү деле ошо биримдиктин жоктугунда болуп атат менимче. Бийлик талаш болуп атат мына. Көрүп эле атпайбы? Мен эми чыгармачыл адам катары саясатка эч мындай кызыкпайм дагы, аралашпайм дагы, бирок айла жок ушундай бир
ойду айтышка туура келет,
суроолор түшүп калганда айтышка туура келет. Эгерде биримдик болсо биздин кыргыз эли өсө турган кандай сонун мүмкүнчүлүктөрү бар, жерибиз кандай байлыкка толо, элибиз намыскөй бир чети, абдан өзүнө ишенген бир мүнөзү бар, эр мүнөздүү, кайраткер, намыскөй,
ак жүрөк
ушундай элибиз бар. Бирок бир гана кемчилдик ушул ынтымагыбыздын жоктугу болуп атат. Ошол эле маселе биз Манас атабыздан бери келе жаткан нерсе болуп атпайбы? Манаста деле ЭВКе көбөштөр болгон да.
Негизи бул турмушта эми көп ырларыбызда эми өкүнүчтөр бар, көп баягы ички уйгу туйгу, баягы асаган эжебиз айткандай, бул бир арманын бугун чыгарып алчу бурч да поэзия деген, сиз экөөбүз үчүн тагдыр. Анан ушуну ушул турмушта сиз акын Бактыгүл Чоторова эмнени тапты, эмнени жоготту?
Баардык эле аткарылбайт экен да эми ал турмуштун мыйзам ченемдүү көрүнүшү да. Адам каалаганын баары эле аткарыла берсе анда да кызыксыз болуп калышы мүмкүн. Анан мен жеке турмушумда ошо кыздарымды бир татыктуу өстүрүп алсам экен деген тилегим, Кудай буюрса, аткарылып келе жатат. Эми толук дебесем дагы мына бир кызым калды, аны ордуна коюп алсам деп жана айтпадымбы жогоруда? Анан кийин турмушта өксүк жак көп болот экен. Эми ушу мен баягы жалгыздыгым эле ошол кичине мындай жагымсызыраак болуп калды да.
Жалгыздык өксүкпү?
Албетте өксүк. Эми жалгыздыктын бир тараптуу айтканга болбойт. Мисалы турмушта жалгыз жашоо өксүк экен чындап келгендечи. Жумуштан келип же бир жактан келип, анан кийин ошол жолдошум менен бир чайник чайды коюп алып, бүгүн мындай болду, эртең тияктуу тигинчи керек деп кеңешип, таңашып
сүйлөшүп отурушунун өзү бир рахат экен да. Бул жалгыздык жагымсыз нерсе экен. Бирок жалгыздыктын экинчи жагын алып караганда, мисалы жалгыз отуруп алып эч ким тоскоол болбой мындай жазып отурсаң же иштеп отурсаң, бул башка кеп, ал башка жалгыздык. Анан жалгыздыктын өзүнүн философиясы бар эмесмиби? Күн жалгыз, ай жалгыз. Анан ошол сыяктуу көп эле нерсени мисал кылсак болот. Ошонун эле бири адам туулганда жалгыз туулат.
Бекиринен кыргыздын сөзү жок да, баягы атадан ал туулсада ар жалгыздык башта бар деп.
Ал жалгыздык башка.
Жалгыздык бар деген акыркы китебиңиз, э?
Акыркы китеп.
Буга чейин бир ондой китеп чыгардыңызбы?
Ондон ашып калды. Эми кеп санында эмес да.
Кеп санында эмес, албетте, кеп санында эмес.
Эми жазмайынча жашай албай калдык да эми.
Ошо жазганга бала чакаңыз менен аман эсен болуңуз.
Рахмат. Сиздерге да рахмат чоң. Ишиңиздерге.
Акын Бактыгүл Чотурова менен Бурулкан Турдубек кызы маекте иште ушуну менен Азаттык радиосунан кечки берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздердин Айнура Жекшегизи коштошот. Саламат болуңуздар.